Από το μάθημά μας είμαστε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Είχαμε διαβάσει από το 14ο κεφάλαιο και είχαμε μείνει στο 52 εδάφιο. Είναι η στιγμή της σύλληψης. Ο Ιούδας τον παρέδωσε τον Χριστό, πήρε την απόφαση, δελεάστηκε από τα χρήματα, φιλάργυρος όντας, και έχουμε τονίσει πολλές φορές και το έχουμε πει πολλές φορές και θα το πούμε ακόμα μία, ότι Χριστός και χρήμα είναι δύο δυνάμεις εκ διαμέτρου αντίθετες, έτσι λέγαμε στη φυσική. Πηγαίνουν εντελώς αντίθετα. Από τη μία πλευρά πάει ο Χριστός, από την άλλη πάει το χρήμα. Δεν πάνε μαζί. Όποιος κυνηγάει το χρήμα θα χάσει το Χριστό. Όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή αυτή να είναι, θα χάσει την αιώνια. Όποιος θέλει να κερδίσει την αιώνια ζωή θα αρνηθεί τον κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες. Ποιες είναι οι κοσμικές επιθυμίες? Δεν είναι μονάχα να ζήσει έντονα, να ζήσει μέσα στην πορνεία, να ζήσει μέσα στα πάθη. Όχι. Οι κοσμικές επιθυμίες είναι αυτό το οποίο επιθυμεί ο οφθαλμός. Περνάει ο άνθρωπος από τη βιτρίνα και βλέπει, βλέπει, βλέπει. Το μάτι όμως δεν γεμίζει. Ούτε το αυτί γεμίζει να ακούει. Ούτε το μάτι γεμίζει όμως. Και ούτε η καρδιά εφραίνεται με τα καινούργια παπούτσια. Μερικοί άνθρωποι έχουν τη μανία της κατανάλωσης. Και αγοράζουν κάτι και εκείνη τη στιγμή που αποκτάς κάτι σου δημιουργεί μια εφορία, μια ψυχική εφορία. Λες, α, το έκανα δικό μου. Αυτή η εφορία όμως περνάει, μόλις γρατζουνιστεί λίγο, το καινούριο αντικείμενο που αγόρασες, μόλις θαμπώσει λίγο, μόλις οτιδήποτε, περνάει αυτό. Αυτό το οποίο δεν περνάει ποτέ είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Όταν πληρώνεται κάποιος με Πνεύμα Άγιο και γεμίζει η καρδιά με Χριστό, αυτό δεν ανταλλάσσεται με τίποτα, ούτε περνάει ποτέ. Γι' αυτό και ο χριστιανός που ξέρει και έχει βρει το μέτρο, ας πούμε, το σωστό, τι κάνει? Πεθαίνει ως προς τον κόσμο, αφήνει τις επιθυμίες του κόσμου και προσιλώνεται στο Χριστό. Ο Ιούδας δεν το είδε έτσι. Ενώ είχε εξουσίες, ενώ είχε επαγγελίες, ενώ του είχε δώσει την υπόσχεση να καθίσει σε έναν από τους 12 θρόνους και να κρίνει τις φυλές του Ισραήλ στη χιλιετή βασιλεία, και του είχε δώσει εξουσία απέναντι σε πνεύματα, και δεν ξέρω αν ποτέ το έκανε, αλλά έκανε την επιλογή του. Έκλεβε το γλωσσόκομο. Μέσα από την καρδιά του δεν βγήκε ποτέ το χρήμα. Και βέβαια τώρα ήρθε η ώρα να προδώσει τον Χριστό. Έγινε αυτό το γεγονός, τον εφήλισε για να καταλάβουν οι υπόλοιποι το ποιος είναι ο Χριστός μέσα στο σκοτάδι, μην γίνει κανένα λάθος. Ο Κύριος τους επέπληξε κατά κάποιο τρόπο, ότι ήρθατε, λέει, σαν ληστή, ως επιληστή, ήρθατε με μαχαίρια και με ξύλα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουνα στο ιερό, κάθε μέρα κήρυτο Χριστός από πρωίας, ενώ ήταν, λέει, όρθρος βαθύς. Χαράματα. Πήγαινε 5 η ώρα, 6 η ώρα και ξεκίναγε τη διακονία του εδώ στη γη, να κηρύττει, να μιλάει για τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί δεν πήγαν τότε? Γιατί φοβόντουσαν τον όχλο. Είναι θρασίδηλοι οι άνθρωποι αυτοί. Και όλοι αυτοί μέχρι τις ημέρες μας είναι θρασίδηλοι. Κρύβονται πίσω από διάφορα εκεί πέρα γεγονότα και προσπαθούν να προσβάλλουν το έργο του Θεού με ψέματα, με μεθοδίες. Και τα έχουμε αντιμετωπίσει βέβαια αυτά. Αλλά δεν σταματάει το έργο του Θεού. Ο Χριστός είναι αρχηγός και είναι νικητής, δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας. Όσο και αν επιμένουν οι υπόλοιποι, στο τέλος αυτοί που σκάβουν το λάκκο θα πέσουν οι ίδιοι μέσα. Όσο και αν μεθοδεύονται την πλάνη και προσπαθούν να εναντιωθούν στην Εκκλησία, εκείνοι θα πάθουν τη ζημιά. Και βέβαια δεν θα χαρούμε, αλλά είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Τι, δεν μπορείς να σκάβεις το λάκκο. Όποιος ανοίγει, λέει, λάκκο, θα πέσει μέσα. Ο ίδιος. Είναι γραμμένο αυτό στο Λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν ότι πήγανε, τον συλλάβανε, όλοι τον αφήσανε, προφητευμένο ότι θα πατάξω τον πειμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Όλοι τον αφήσανε. Και αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι ένας νεανίσκος που ήταν τυλιγμένος με ένα σεντόνι και βρέθηκε εκεί στο γεγονός, πήγανε κάποιοι άλλοι νεανίσκοι, του πήραν το σεντόνι και αυτός έφυγε γυμνός. Και εξηγήσαμε ότι αν κάποιος χάσει το ημάτιο της σωτηρίας, της ελπίδας, της αγάπης προς τον Χριστό, τότε μένει γυμνός. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αν χάσουμε τον Χριστό, δεν έχουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό το οποίο με κρατάει εδώ στον πλανήτη είναι ο Χριστός. Αλλιώς όλοι οι χριστιανοί πιστεύω, ξένοι είμαστε, ξένοι νιώθουμε. Τι να μας κρατήσει η περιουσία μας. Άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Αλλά και αυτοί που έχουν, η καρδιά τους δεν είναι προσιλωμένη πάνω σε αυτό. Ξέρουν ότι θα τα αφήσουν και θα φύγουν. Θα έρθει ο Χριστός, θα μας πάρει. Τι να μας κρατήσει, καλοπέραση. Καλά περνάμε βέβαια, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε εκεί πέρα τα μαρουλάκια μας, τις ντοματούλες μας. Καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Δεν μας στέρισε ο Θεός τίποτα. Αλλά δεν μας κρατάει και τίποτα ουσιαστικά εδώ στον κόσμο αυτό να είναι. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να πούμε, α, γιατί να φύγω από τον πλανήτη. Είναι μερικοί οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ αυτόν τον επίγειο εδώ πέρα βίο και οραματίζονται πώς θα ζήσουν περισσότερα χρόνια εδώ στη γη. Η καρδιά του χριστιανού όμως τι είναι? Να έρθει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, να σταθεί στο μεσουράνημα και τότε το Πνεύμα το Άγιο θα μεταμορφώσει τα θνητά μας σώματα, θα ενδυθούμε αθανασία, το φθαρτό θα ενδυθεί αυθαρσία. Και εμείς όσοι παραμένουμε στην παρουσία του Κυρίου, ζώντες, θα αρπαχθούμε σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Σκοτώμε να φύγουμε. Το είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα απογειωθεί η Εκκλησία, θα μεταλλαχθούμε, θα αλλάξει το σώμα μας και θα φύγουμε στον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η ελπίδα μας και παρηγοριόμαστε με την ελπίδα αυτή. Συνεχίσουμε, αδελφοί, να δούμε από το 53 εδάφιο. Διαβάζω σελίδα 897. Γιώτα δέλτα κεφάλαιο του Μάρκου. «Και έφεραν τον Ιησού προς τον αρχιερέα και συνέρχονται προς αυτόν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος απομακρώθεν οικολούθησεν αυτόν ως ένδον της αυλής του αρχιερέως και συνεκάθητο μετά των υπηρετών και θερμαίνετο εις το πυρ. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν δια να θανατώσωσιν αυτόν και δεν έβρισκον. Διότι πολλοί εψευδομαρτύρουν κατά αυτού, αλλά οι μαρτυρίε δεν ήσαν σύμφωνοι. Κέτινες σηκωθέντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες ότι εμείς οικούσαμε αυτόν λέγοντα ότι εγώ θέλω χαλάσει τον ναόν τούτον των χειροποίητων και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει. Πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτών». Για να δούμε τι γίνεται. «Έφεραν τον Ιησού στον αρχιερέα». Συνέρχονται λοιπόν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Τώρα έχουν πετύχει το σκοπό τους, έχουν συλλάβει αυτόν τον υποτιθέμενο κακοποιό, αυτόν τον επαναστάτη, όπως θέλεις μπορούσαν να τον εβάλουν στο μυαλό τους, αυτόν τον ταραχοποιό, αυτόν τον οποίον έφερε καινούριες διδασκαλίες που προσπαθεί να μας χαλάσει το δόγμα μας, τον έχουν συλλάβει, τον έχουν στο χέρι. Τώρα ο Κύριος είναι δέσμιος. Θα τον έχουν δεμένο σίγουρα. Τώρα είναι στα χέρια τους. Και τώρα μαζεύονται όλοι. Άμα νομίζουν ότι πετυχαίνουν του σκοπού τους, έτσι έχουν μια ψεύτικη ελπίδα. Τα καταφέραμε. Τι καταφέρατε? Καταφέρανε να βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους. Αυτό καταφέρανε. Ποιος πειράζει το λαό του Θεού είναι σαν να βγάζει το μάτι του. Όχι του Θεού το μάτι, το δικό του το μάτι. Ποιος εγγίζει τον Χριστό και προσπαθεί να εναντιωθεί στον Χριστό είναι σαν να βάζει μια καρφίτσα μέσα στο δικό του το μάτι. Το κάνει κανένας. Γιατί πειράζεις τον Χριστό? Γιατί εναντιώνεσαι στον Κύριο? Αυτοί τώρα χαρήκανε. Πήρανε θάρρος οι καρδιές τους. Μαζευτήκανε όλοι. Ήρθανε λέει πάντες. Το λέει παρακάτω. Ήρθανε όλοι οι αρχιερείς και όλο το συνέδριο και ζητούσανε. Όλοι οι πρεσβύτεροι, όλοι οι γραμματείς και ανάμεσά τους βέβαια είναι και ο Πέτρος, ο οποίος μπήκε μέσω του Ιωάννη, λέει σε άλλον Ευαγγελιστή, είχε μέσον ο Ιωάννης εκεί πέρα, ήταν γνωστός στην αυλή και μπήκε μέσα και μέσα στην αυλή του αρχιερέα και καθότανε μαζί με τους υπηρέτες και ζεσθενότανε στη φωτιά. Τότε έτσι ήταν ο τρόπος ζωής, ανάβανε φωτιές εξωτερικά εκεί πέρα σε κάποιο σημείο και πηγαίναν όλοι και θερμενόντουσαν, θα ήταν κρύο και ζεσθενόντουσαν. Και ο Πέτρος κάθεται από εκεί και παρακολουθεί σιωπηλός τα γεγονότα. Τώρα βλέπει τον Κύριό του, τον βλέπει με ένα άλλο πρόσωπο, όπως δεν τον έχει συνηθίσει. Φαντάζομαι, η καρδιά του θα είναι ταραγμένη, θα είναι συγκεχημένα τα συναισθήματά του. Κάθε λοιπόν από μακριά και κοιτάζει, ενώ έλεγε πρώτερα ότι δεν θα σε αρνηθώ, λέει. Και αν κάποιοι, και αν όλοι, λέει, σε απαρνηθούνε, εγώ δεν θα σε απαρνηθώ, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Και βέβαια το είπαν όλοι οι μαθητές αυτό. Ο Σάφτος, λέει, πάντες έλεγον. Τώρα στέκεται από μακριά και δεν παίρνει θέση. Και να σας πω την αλήθεια, δεν τον κατηγορώ. Δεν τον κατηγορώ γιατί δεν έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ακόμη. Δεν έχει γεμίσει με την παρησία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός ο άνθρωπος όμως αργότερα θα κάνει μεγαλεία για τον Θεό. Θα εργαστεί ο Θεός πάρα πολύ μαζί του. Ας δούμε όμως τι έγινε. Οι αρχιερείς και όλο το συνέδριο ζητούσαν εναντίον του Ιησού μια μαρτυρία για να το θανατώσουν. Και δεν βρίσκανε. Γιατί δεν βρίσκανε? Γιατί πολλοί ήρθαν και ψευδομαρτυρούσαν κατά αυτού, αλλά οι μαρτυρίες δεν ήσαν σύμφωνοι. Και εδώ έχουμε πρόβλημα τώρα με τον νόμο. Ο νόμος έλεγε ότι για να καταδικάσεις κάποιον χρειαζόσουν τη μαρτυρία τουλάχιστον 2 ανθρώπων ή και 3, και ότι θα έπρεπε αυτοί οι μάρτυρες πρώτοι να βάλουν το χέρι τους επάνω σε αυτόν τον οποίον θα καταδίκαζαν. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα τώρα, γιατί ο Χριστός είναι αθώος. Πήγαν λοιπόν οι ψευδομάρτυρες, αλλά δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Ο ένας έλεγε έτσι, ο άλλος έλεγε αλλιώς. Δεν μπορούσαν να βρεθεί μια μαρτυρία. Εψευδομαρτύρουν λοιπόν κατά αυτού και έλεγαν ότι εμείς τον ακούσαμε να λέει ότι θα χαλάσω τον ναό τούτον των χειροποίητων, τον ναό του Σολομώντα. Έτσι πιστεύαν αυτοί. Αλλά αναφέρει ο λόγος του Θεού και λέει ότι ο Κύριος δεν μιλούσε περί του ναού του Σολομώντος, αλλά περί του ναού του σώματός του. Και λέει, τον ακούσαμε να λέει, θα χαλάσω τον ναό τον χειροποίητο και δια 3 ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει. Και μάλιστα του είπαν εκείνη τη στιγμή που το είπε, το λέει στον Ιωάννη, 46 χρόνια έκανε να φτιαχτεί, λέει, ο ναός. Τόσο έκανε να ξαναφτιαχτεί ο δεύτερος ναός, αφού και είχε κατεδαφιστεί ο πρώτος. 46 χρόνια, λέει, έκανε, και σύλλησε 3 ημέρες θα τον εχαλάσεις και θα τον εξαναφτιάξεις. Και εξηγεί βέβαια ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος μιλούσε για το σώμα του, το οποίο θα χαλούσε για 3 ημέρες, θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο, θα μπαινε στον τάφο, αλλά μετά άλλον αχειροποίητο θα έφτιαχνε, μετά θα έβγαινε με νέο σώμα. Το σώμα της Αναστάσεως, αυτό που θα πάρουμε και εμείς, αδερφοί. Είναι εκείνο το σώμα το οποίο είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι μπορεί να περνάει μέσα από τείχους, μέσα από πόρτες κλειστές και να λέει στους μαθητές που είναι εκεί πέρα μαζεμένοι για το φόβο των Ιουδαίων και να τους λέει ειρήνη μην. Ένα σώμα άειλο. Παράλληλα όμως αυτό το σώμα δεν είναι φάντασμα, γιατί μετά τους λέει βάλτε λέει τα χέρια σας και δέτε ότι πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχει. Εγώ τώρα έχω ύλη, είμαι φτιαγμένος από κάτι καινούριο. Βέβαια εμείς δεν το εννοούμε πώς θα είναι αυτό. Δεν το έχουμε ξαναζήσει, δεν το έχουμε δει. Αλλά το πιστεύουμε με την καρδιά μας ότι έτσι θα είναι. Και μάλιστα το έδωσαν να φάει μέρος από ψάρι και κυρίθρα μέλιτος. Το έδωσαν να φάει. Ο Κύριος λοιπόν με το νέο του σώμα, αυτό εννοούσε ότι θα χαλάσετε το ναό και θα οικοδομήσω νέο. Πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτών. Πάλι δεν συμφωνούσαν, πάλι δεν έβρισκαν τον τρόπο. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς εις το μέσον, η ρώτησε τον Ιησού λέγον, δεν αποκρίνεσαι ουδέν, τι μαρτυρούσιν ούτη κατά σου, ο δε σιώπα και δεν αποκρίθη ουδέν. Το έχουμε πει κι άλλη φορά ότι ο Κύριος αποκρίνεται μόνο σε ειλικρινείς ανθρώπους. Εάν κάποιος πάει με θράσος, με ηταμότητα, ηταμότητα σημαίνει αυτό, να έχει ένα θράσος, και ζητάει από τον Θεό πράγματα και θέλω να μου αποδείξεις, και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει το πιο ανόητο πράγμα, εάν υπάρχει ο Θεός να μου ρίξει ένα σακούλι λύρες, αφού οι λύρες είναι ο Θεός, τι ας σου αποδείξει ο Θεός ότι υπάρχει με τις λύρες, να μου δώσει αυτό, να μου δώσει το άλλο. Και αυτοί είναι θρασείς άνθρωποι και ο Θεός δεν αποκρίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους μιλάει καθόλου. Ο Χριστός δεν αποκρίνεται στον Ηρώδη. Ο Ηρώδης, ο οποίος τον χαρακτηρίζεται αλλεπού από τον Λόγο του Θεού, πήγε εκεί πέρα, τον έστειλε ο Πιλάτος τον Ιησού στον Ηρώδη, λέει κάτσε να βγάλω από πάνω μου λίγη υπευθυνότητα. Και ο Ηρώδης νόμιζε ότι ο Χριστός είναι σαν ένας από αυτούς τους γελοτοποιούς που μπαίνουν στα παλάτια και έκανε και λέει κάνε μας ένα θαύμα να δούμε τώρα. Όχι, ο άπιστος άνθρωπος δεν θα δει ποτέ θαύματα. Ο ήρωνας, ο θρασής δεν θα δει ποτέ τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Ο Κύριος θέλει μια καρδιά απλή, ταπεινή, θέλει μια απλότητα, θέλει πίστη. Και πάει και φανερώνεται πού? Σε βοσκούς, σε ψαράδες, σε νοικοκυρές, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοσοφικό πνεύμα, αλλά είναι πτωχοί το πνεύματι. Όχι πτωχοί το πνεύματι ότι είναι μωροί, ότι είναι ανόητοι, αλλά είναι μη φιλόσοφοι. Είναι απλοί στη σκέψη. Δεν πιάνουν τα πράγματα και τα τραβάνε και τα εκτείνουν και τα γυρνάνε έτσι, τα γυρνάνε αλλιώς και αυτά. Είναι μεγάλος μπελάς αυτό. Εγώ ξέρετε, στη ζωή μου την πάτησα έτσι. Ήμουνα πολύ φιλόσοφος και μου άρεσε να διαβάζω και να εξετάζω από εδώ, να εξετάζω. Και εκεί μέσα μπλέκεις σε ένα κυκαιώνα σκέψεων και αρχίζεις και λες και λες και κοιτάζεις και αυτά. Και στο τέλος τι γίνεται? Στο τέλος, να σας πω την αλήθεια, άρχισα να συγκρούομαι με τις ίδιες μου τις απόψεις. Να φάσκω και να αντιφάσκω. Δεν βγαίνει άκρη. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η αλήθεια. Εκεί δεν μπορούσα να αρνηθώ τίποτα. Και ο ειλικρινής άνθρωπος όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού, όλα τα άλλα τα οποία έχτιζε στη ζωή του καταραίουν. Καταραίουν. Μπορεί να χτίζεις κάτι το οποίο να είναι ένας αυτός τους πύργους που φτιάχνουμε στην άμμο. Έχετε δει στην παραλία τα παιδάκια φτιάχνουν κάτι ωραία καστράκια έτσι εκεί πέρα, φτιάχνουν με άμμο και προσπαθούν και προσπαθούν, μπορεί να κάνει και μια ώρα να το φτιάξει. Και μετά έρχεται ένα κύμα και τα κάνει όλα πάλι όπως ήταν πριν. Έτσι έκανε το Ευαγγέλιο στη ζωή μου εμένα. Όσα όρια μελετούσα και έφτιαχνα μέσα στο μυαλό μου και είχα απόψεις και θεωρίες και αυτά, ήρθε πολύ όμορφα ο Λόγος του Θεού σαν κύμα έτσι και τα ισοπαίδωσε και λέει πάμε πάλι από την αρχή. Αλλά τώρα δεν θα οικοδομήσεις την άμμο, τώρα θα πάνε να οικοδομήσεις πάνω στο βράχο των αιώνων. Τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να οικοδομείς με νέο σκέψη, με νέο πνεύμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι γίνεται στη ζωή όλων των χριστιανών. Εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι είναι μορφωμένοι, είναι οι αρχιερείς, είναι οι γραμματείς, δεν έχουν την απλότητα του Χριστού. Ο Ηρώδης ήταν βασιλιάς, ήταν μεγάλος, ήθελε να δει θαύματα. Κάνε μας ένα θαύμα, ο Κύριος δεν αποκρίθηκε τίποτα, ούτε στον Ηρώδη, ούτε στον Πιλάτο, ούτε στον αρχιερέα. Πουθενά δεν αποκρίνεται τίποτα. Και ο αρχιερέας λοιπόν λέει, πες μας, τον ρωτάει, πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός, αυτός που έχει το χρίσμα δηλαδή, εσύ είσαι αυτός που θα είναι ο απεσταλμένος να μας λυτρώσει, ο Υιός του Ευλογητού. Εσύ είσαι, γιατί το ξέρανε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ήταν ο Υιός του Θεού, ότι έπρεπε να έρθει, το γνωρίζανε, αλλά δεν το παραδεχόντουσαν ότι ο Θεός ο ίδιος εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσως με τον Θεό. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Αλλά εκένωσε τον εαυτόν του και έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους εταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε υπήκοος θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν το εννοούν αυτό πράγμα. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος για τους Ιουδαίους λέει είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο μέχρι σήμερα. Για τους Έλληνες μορία. Είναι φιλόσοφοι οι Έλληνες. Δεν δέχονται την απλότητα του Λόγου του Θεού. Τον ανακρίνει λοιπόν και του λέει «Πες μας, εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπε «Εγώ είμαι». Ξέρετε, όταν ήρθε η ώρα της αλήθειας, ο χριστιανός δεν κρύβεται. Μου αρέσει αυτό το πνεύμα. Και το ζηλεύω πάρα πολύ στη ζωή μου. Και χαίρομαι για αδερφούς οι οποίοι δεν κάνουν υπαινιγμούς, αλλά λένε την αλήθεια ευθέως, με χάρη. Δεν χρειάζεται ούτε να είμαστε έτσι αγρίκοι, ούτε να κραδένουμε τη μάχαιρα του λόγου. Με απλότητα και με χάρη. Μ' αρέσει όμως να λέμε, ξέρεις αγαπητέ μου, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Οι υπενιγμοί και τα ίξεις αφήξεις και αυτά είναι της πυθίας. Καμιά φορά έρχονται οι ανθρώποι και ρωτάνε, άλλοι με απορία και άλλοι για να κάνουν φασαρία. Και ρωτάνε, είχε άλλα παιδιά η Μαριάμ? Πώς δεν είχε? Είχε. Εδώ πέρα λέει ότι ο Ιησούς είχε άλλα 4 αδέρφια τουλάχιστον και άλλες 2 αδερφές τουλάχιστον. Και οι αδερφές του λέει είναι παροιμήν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν τουλάχιστον 7 άτομα. Έτσι δεν είναι? 4 και ένας ο Ιησούς 5. Και 2 οι αδερφές 7. Μπορεί να ήταν και 8. Είχε και άλλα αδέρφια. Εκεί πάνω μερικοί αρχίζουν να κάνουν λιγμούς. Ξέρεις, έτσι λένε οι Καθολικοί, έτσι λένε οι Προτεστάντες, έτσι. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι είχε και άλλα αδέρφια. Δεν χρειάζονται ελιγμοί. Αν θέλει ο άλλος να το δεχτεί, ας το δεχτεί. Αν δεν θέλει, θα σκανδαλιστεί και θα γυρίσει την πλάτη του. Δεν μπορούμε όμως να αλλάξουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος τον ερωτάει ο ιερέας και δεν αρχίζει τους υπενιγμούς. Ναι, ξέρεις, δεν μπορείς να το δεχτείς, αλλά είναι γραμμένο και να σου πω που το γράφει. Ναι, εγώ είμαι. Η αλήθεια δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει η αλήθεια. Εγώ του λέει είμαι. Και θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού. Όχι μονάχα λέει εγώ είμαι. Τους προφητεύει και το τι μέλει να γίνει. Θα δείτε αυτόν τον οποίον βλέπετε τώρα και τον ανακρίνετε να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως. Πώς θα τον εδούνε? Το να δουν την ημέρα της κρίσεως. Τότε που θα ακούσουν, φύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Θα τον εδούνε εκείνη την ώρα. Τον εδούνε. Θα τον δείτε λοιπόν στα δεξιά, λέει, τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενο εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού. Θα τον ξαναδούνε και στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έρθει ο Χριστός πάλι κάτω στη γη για να ιδρύσει τη βασιλεία του, τον εδούνε. Πώς δεν θα τον εδούνε? Εκεί βέβαια ο αρχιερεύς λέει στο 63, διασχίσα στα ημάτια αυτού, λέγει, τι χρειαν έχομεν πλέον μαρτύρων, οικούσατε τη βλασφημίαν, τι σας φαίνεται? Τώρα έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάτι άλλο? Το θεώρησε μεγάλη βλασφημία αυτή. Ποια ήταν η μεγάλη κατηγορία? Ότι ίσον με το Θεό έκανε τον εαυτόν του. Μα είναι ίσως με τον Θεό. Τι είναι αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν? Δεν μπορούν να το εννοήσουν βέβαια. Να μου πεις, εμείς το καταλαβαίναμε αμέσως. Αδελφοί, νύχτα και μέρα δοξάζουμε τον Θεό, γιατί απέκρυψε αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψε σε νήπια. Κατά χάριν μας τα αποκάλυψε ο Θεός. Δεν λέω ότι ήμασταν πιο έξυπνοι, ούτε πιο επιτίδη, ούτε πιο ικανοί, ούτε πιο καλοί. Όχι. Ειλικρινείς ήμασταν και ζητήσαμε από τον Θεό και ο Θεός ήρθε στη ζωή μας. Ούτε καλοί ήμασταν, ούτε δίκαιοι ήμασταν. Άνθρωποι μέσα σε πάθη, σε επιθυμίες, και όμως πήγαμε στον Χριστό και λέμε, Κύριε, δείξε μου. Εγώ έτσι είπα, δείξε μου. Και πιστεύω ότι ακόμα μου δείχνει. Και έχει να μας δείξει πολλά ακόμα. Έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα ο αρχιερέας έσκισε τα ημάτια του, και αυτό βέβαια είναι μεγάλο παράπτωμα. Είναι μεγάλο σφάλμα. Ο Λόγος του Θεού απαγόρευε στους ιερείς και ιδιαίτερα στους αρχιερείς. Αυτό είναι γραμμένο στο Λεβιτικό. Την πρώτη φορά που αναφέρεται όταν οι δύο γιοι του Ααρών, δεν θυμάμαι τα ονόματα τους, έχουν και δύσκολα ονόματα, και έπιασαν να γεμίσουν τα θυμιατά τους με ξένο πυρ. Πήρανε ξένη φωτιά, η οποία δεν ήταν η προβλεπόμενη, για να ανάψουν το θυσιαστήριο. Και ο Κύριος έριξε φωτιά και τους θανάτωσε. Και εκεί βγαίνει ο Μωυσής με εντολή Θεού και τους λέει στον Ααρών και στους δύο άλλους εναπομείναντες γιους, στον Ελιέζερ και στον Ιθάμαρ, μου διαφεύγουν. Και τους λέει ότι δεν θα καλύψετε το κεφάλι σας, δεν θα κλάψετε δηλαδή, για το θάνατο των αδερφών σας και του παιδιού σου Ααρών, των παιδιών του Ααρών. Και κάτι ακόμα, δεν θα διασχίσετε τα ημάτια σας, γιατί σαν ένδειξη πένθους έσχιζαν τα ημάτια τους. Γιατί όμως τους το λέει, τους το εξηγεί. Στο διαβάσω από μέσα με τη χάρη του Θεού, το βρω. Είναι στο Λεβιτικό. Εδώ κάτω δεξιά. Ναι, είναι στη σελίδα 105. Έχει γίνει το γεγονός, έχουν θανατωθεί ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και τώρα μιλάει ο Μωυσής στον Αρών, στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ. Καλά το είπαμε. Τους δύο εναπομείναντας γιους. Και λέει στο 6 εδάφιο, διαβάζω, «Τα σκεφαλά σας μη εκαλύψετε και τα ημάτια σας μη διασχίσετε», κοιτάξτε για ποιο λόγο, «δια να μην αποθάνετε και έλθει οργή εφόλην τη συναγωγή». Αν το κάνετε αυτό, θα έρθει η οργή του Θεού επάνω σας και σε όλη τη συναγωγή. Και λέω τώρα, αδερφοί, διαβάζοντας αυτό το εδάφιο και ξέροντας μέσα από την Καινή Διαθήκη πάλι, λέει ότι όποιος δεν θέλει τον Υιό, η οργή του Θεού μένει επάνω σε αυτόν. Άμα δεν αγαπάει κάποιος τον Χριστό, τότε η οργή του Θεού μένει πάνω τους. Και σήμερα, ξέρετε, οι Ισραηλίτες δεν αγαπάνε τον Χριστό. Και λέω, δεν είναι απορίας άξιον ο πάλε ποτέ περιούσιος λαός του Θεού, αυτοί που κάποτε ήταν ο αγαπητός λαός του Θεού, σήμερα είναι μισητοί από τον Θεό. Και η οργή του Θεού μένει πάνω τους. Βέβαια θα σωθούν σαν έθνος. Είναι προφητευμένο ότι τις ημέρες της Αποκαλύψεως θα μετανοήσουν σαν λαός, θα βλέψουν σε αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν, θα παραδεχθούν ότι ο Χριστός όντως ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος και όντως έγινε αδικία στο πρόσωπό του και ότι οι πατέρες τους τον εσταύρωσαν και ότι κακώς έγινε αυτό το πράγμα και ότι είχε έρθει απεσταλμένος από τον Θεό, θα το παραδεχθούν και θα σωθούν σαν έθνος. Έχει υπόλοιπο ο Ισραήλ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οργή του Θεού ήρθε πάνω. Και ξέρετε, ο αρχιερέας έσκησε τα ρούχα του και θα σας το διαβάσω και σε ένα άλλο σημείο, στο τέλος του Λεβιτικού, μίλαγε συγκεκριμένα για τους αρχιερείς. Σας το βρω και αυτό το εδάφιο. Λέει, ναι, είναι στο ΚΑΑ κεφάλαιο, σελίδα 119 και διαβάζω στο 10 εδάφιο. «Και ο ιερεύς ο Μέγας μεταξύ των αδελφών αυτού, επί την κεφαλή του οποίου εχύθη το έλεον του χρίσματος και ως της καθιερώθη δια να ενδύεται τας ιεράς στολάς, την κεφαλήν αυτού δεν θέλει αποκαλύψει, ουδέ τα ημάτια αυτού θέλει διασχίσει». Βλέπετε. Ήταν εντολή του Θεού αυτό. Ήταν γραμμένο στο νόμο του Μωυσέως. Δεν επιτρεπότανε στον αρχιερέα να διασχίσει τα ημάτια του. Τώρα ο αρχιερεύς αυτός, ξέρετε τι κάνει. Αλλάζει την εύνοια του Θεού σε οργή. Αυτός ο αρχιερέας συγκεκριμένος εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι ο Άννας, αν είναι ο Καϊάφας, πάντως διέσχισε τα ημάτια του και μπορώ να πω ότι εκεί εσχίστηκε και η ιεροσύνη. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Εκεί καταργήθηκε η ιεροσύνη. Είναι παράβαση στο λόγο του Θεού αυτό το οποίο έκανε. Και ήρθε η οργή του Θεού επάνω σε ένα λαό, όπως διαβάσαμε εκεί στην αρχή του Λεβιτικού, ήρθε η οργή του Θεού επάνω στη συναγωγή και σκέφτομαι και λέω, μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει ανάπαυση αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ οι πολέμοι. Μπήκε μέσα ο Τίτο, μπήκανε μέσα, ξέρω εγώ, τόσοι λαιλατιστές εκεί πέρα. Δεν σταμάτησαν όμως ποτέ, δεν βρήκανε ειρήνη. Και δεν είναι τυχαίο. Ανάπαυση και ειρήνη θα βρούνε μόνο όταν παραδεχτούν ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο αρχιερέας λοιπόν διέσχισε τα ημάτια του και λέει, «Ακούσατε τη βλασφημία, τι σας φαίνεται?» Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου και ήρχεσαν τινές να εμπτύωσει σε αυτόν και να περικαλύπτωσει το πρόσωπον αυτού και να γρονθίζωσει αυτόν και να λέγωσει προς αυτόν προφήτευσον και υπηρέτε έτυπτον αυτόν με ραπίσματα. Αρχίζουν τώρα τα πάθη του Χριστού μας. Τώρα θα υποφέρει ο Κύριος. Βρήκαν ένα άνθρωπο ο οποίος είναι ανήμπορος πραγματικά, αγαθός, απλός, ο οποίος δεν ξέρει να μάχεται, δεν έχει όπλα, Ο Θεός τον υποστήριζε μια ζωή, ό,τι και να γινόταν στη ζωή του, από τον ουρανό είχε τη βοήθειά του. Και τώρα βρήκαν αυτόν τον άνθρωπο και τι κάνουνε. Αρχίζουνε να τον κατακρίνουν, εσύ είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι, ότι είναι ένοχος θανάτου. Και αρχίζουν να τον ευθύνουν, να τον περικαλύπτουν το πρόσωπό του, να τον εσκεπάζουν έτσι, να τον κοροϊδεύουν, να τον εγρονθίζουν, το ρίχναν μπουνιές. Αυτό σημαίνει γρονθίζουν. Και να λένε σε αυτόν προφήτευσον. Πες μας, ποιος εχτύπησε? Του σκέπαζαν το πρόσωπο, τον εχτύπαγαν και του έλεγαν ποιος εκτύπησε, και οι πειρέτες έτυπτον αυτόν με ραπίσματα. Είναι σημαντικό να το σημειώσουμε ότι δεν ήταν μόνο οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι και οι υψηλά ιστάμενοι, αλλά όλες οι τάξεις του λαού ήταν συνένοχοι στη σταύρωση του Χριστού. Σήμερα οι πιο απλοί άνθρωποι, πιο ταπεινές τάξεις, πιο φτωχές τάξεις κατηγορούν τους πλουσίους. Οι πλούσιοι φταίνε για όλα, τάξη. Έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλά μην λέμε ότι οι φτωχοί δεν φταίνε. Δηλαδή τι, οι φτωχοί είναι δίκαιοι? Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, είτε λεφτά έχει είτε λεφτά δεν έχει. Και όταν του δοθεί η ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και να κάνει την παρανομία ή την αδικία, θα την κάνει είτε είναι πλούσιος είτε είναι φτωχός. Εδώ δεν βλέπουμε μόνο τους πλουσίους και τους μορφωμένους να εμπέζουν τον Χριστό και να τον εραπίζουν, αλλά βλέπουμε και τους υπηρέτες να κάνουν το ίδιο πράγμα, και οι στρατιώτες έκαναν το ίδιο πράγμα. Όλες οι τάξεις των ανθρώπων, όλοι είναι υπεύθυνοι για τη σταύρωση του Χριστού. Όλοι είναι συνυπεύθυνοι, αλλά και για όλους πέθανε ο Χριστός. Δεν πέθανε ούτε για τους φτωχούς, ούτε για τους πλουσίους, ούτε για τους μορφωμένους, ούτε για τους αμόρφωτους, αλλά για όλους. Και λέει, τον εχτύπαγαν και το έδιναν ραπίσματα. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λέω, είναι ο πόνος του σώματος. Αβάσταχτος είναι, δεν είναι ωραίο πράγμα να σε χτυπάνε και να σε φτύνουν και αυτά. Αλλά πώς άντεξε ο Δημιουργός των πάντων, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τα πάντα δι' αυτού, από τον Χριστό δηλαδή, και δι' αυτόν εγένετο. Ο Χριστός είναι ο Δημιουργός. Και λέει στις παροιμίες στο Ήτα κεφάλαιο, όταν λέει στερέωνες τη γη, όταν έχτιζες, όταν έβαζες τα όρη στη θέση του, όταν στάθμιζες τα όρη και ζύγιζες τα όρη και στάθμιζες στη θάλασσα, εγώ λέει ήμουν απλησίων σου, δημιουργούσα. Ποιος είναι αυτός που μιλάει? Ο Χριστός μιλάει. Ο Χριστός είναι δημιουργός του σύμπαντος. Και αυτός ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά, κάθεται τώρα και τον ευθύνουν στο πρόσωπο. Λέω, Χριστέ μου, εγώ τι θα έκανα άραγε? Δεν θα αντιδρούσα? Δεν θα έλεγα γιατί το κάνεις αυτό και αυτό? Και εμείς είμαστε άνθρωποι και δεν το δεχόμαστε. Εκείνος που είναι Θεός, πώς το δέχτηκε? Ξέρετε, αδερφοί, το κίνητρο και αυτή η υπομονή πηγάζει από την αγάπη που είχε ο Χριστός για μας, για όλους μας. Μέσα στο μυαλό του έχει το σχέδιο της σωτηρίας μας. Ξέρει ότι αν δεν γίνει έτσι, δεν θα ήμασταν εμείς σωσμένοι τώρα. Δεν θα μας είχε αγοράσει με το Άγιο αίμα του. Και επειδή μέσα στο μυαλό του είχε το αποτέλεσμα της σωτηρίας, αυτό το λαό τον οποίον αγόρασε ο Θεός με το ίδιο του το αίμα, επειδή είχε αυτό το αποτέλεσμα της σωτηρίας, κάθεται και τα υπομένει όλα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σήμερα? Να δίνουμε αιώνια δόξα στον Ιησού Χριστό. Να λέμε σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γι' αυτό και κάθε Κυριακή που παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, θυμόμαστε αυτά τα οποία συνέβησαν. Πάσχα μας δεν είναι μια φορά το χρόνο. Πάσχα μας είναι κάθε Κυριακή. Πάσχα μας είναι ο Χριστός. Και θυμόμαστε τα γεγονότα αυτά, όχι μια φορά και για λίγο, αλλά συνέχεια. Είμαστε ευγνώμονες για τη θυσία του Χριστού. Ο Κύριος λοιπόν τα δέχεται όλα αυτά, και ενώ είτε ο Πέτρος στην αυλή, έχετε μία από τις δούλες, από τον Θεραπενίδων το αρχιερέως, και ότε είδε τον Πέτρον θερμενόμενο, εμβλέψασα εις αυτόν, λέγει, και εσύ είσαι μετά του Ναζαρινού Ιησού. Ο δε ειρνήθη λέγον, δεν εξεύρω ουδέ καταλαμβάνω τι σύ λέγεις. Και εξήλθεν έξω εις το προάβλιον και ο αλέκτορε φώναξε. Και η θεράπαινα ειδούσα αυτόν πάλιν, ήρχισε να λέγει προς τους παρεστώντας ότι ούτως εξ αυτών είναι. Ο δε πάλιν ειρνήτο και με το λίγον πάλι οι παρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρον «Αληθώς εξ αυτών είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου μοιάζει, ομοιάζει». Εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπον τούτον τον οποίον λέγεται. Και ο Αλέκτορε φώναξε εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς ότι πριν ο Αλέκτορ φωνάξει δεις θέλεις με αρνηθεί τρεις και ήρχισε να κλαίει πικρός. Είναι το περιστατικό πολύ γνωστό και πάρα πολύ ωραίο. Ο Πέτρος κάθεται στην αυλή. Έρχεται μία δούλη και του λέει μία από τις υπηρέτριες του αρχιερέα μόλις τον είδε να ζεσταίνεται τον ευλέπει και του λέει «Και εσύ είσαι μαζί με τον Ναζαρινό αυτόν τον Ιησού». Τώρα που τον εθυμήθηκε είναι μερικοί έχουν πολύ καλό μνημονικό. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τι έχω πει. Άμα πω κάτι το θυμάμαι. Και άμα να ακούσω κάτι σε μια συζήτηση μπορεί να το θυμάμαι για δεκαετίες. Αλλά τα πρόσωπα τα μπερδεύω. Σήμερα μπορεί να με συστήσουν σε κάποιον να μου πούνε ξέρεις αυτός είναι ο Τάδε, είναι ο Κυριάκος, είναι ο Γιάννης. Και μετά να τον εδώ στον δρόμο μετά από μια εβδομάδα και να λέω κάπου τον ξέρω αλλά πού τον ξέρω, δεν είμαι καλός. Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι έτσι. Είναι άλλοι που θυμούνται πρόσωπα και δεν τα ξεχνάνε ποτέ. Είναι αυτά, είναι έμφυτα. Αυτή η δούλη λοιπόν κάπου τον είχε δει τον Πέτρο, τον θυμάται όταν ήταν με τους υπόλοιπους μαθητές και γύρναγε μαζί με τον Ιησού. Δεν ξέρω πώς τον θυμήθηκε, πού τον θυμάται, αλλά λέει «Είσαι μαζί του», λέει, «Σε θυμάμαι». Ο Πέτρος λοιπόν άρχισε να αρνείται και να λέει «Δεν ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι μου λες». Κάνει τον ανήξερο. «Δεν ξέρω, ούτε καταλαβαίνω». Και επαναλαμβάνω αδερφοί, δεν τον κατηγορώ. Πολλά έχουν υποθεί για αυτή τη στάση του Πέτρου. Μερικοί αδερφοί λένε «Μα ο Πέτρος περπάτησε στα κύματα, ο Πέτρος είδε θαυμάζει, ο Πέτρος είδε τα δίχτυα του να γεμίζονται με ψάρια και ομολόγησε ότι έξελθε από το πλοίο μου γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός» κτλ. Εντάξει, ο Πέτρος είναι άνθρωπος. Ομοιοπαθείς με εμάς. Ο Πέτρος σφάλει. Έχει αδυναμία στο χαρακτήρα του. Δεν έχει λάβει και το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό βέβαια ακόμα δυσκολεύει την κατάσταση. Αλλά και αυτός που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, αν δεν πληρώνεται και δεν είναι στην παρουσία του Θεού, δύσκολα αντιμετωπίζει μια κατάσταση τέτοια. Γιατί εδώ τώρα οι υπόλοιποι είναι οπλισμένοι. Έχουν λαμπάδες, έχουν ξύλα, έχουν ρόπαλα, δεν λέω για τα μαχαίρια, έχουν και μαχαίρια. Ωστόσο ο Πέτρος έχει κόψει και το αυτί, κατά λάθος το αυτί, πήγε να θανατώσει το μάλχο και θα έλεγα ότι είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ένταση στις καρδιές των ανθρώπων. Έχει γίνει μια σύλληψη, υπάρχει ανάκριση, υπάρχει αυτό το ο εμπεγμός, υπάρχει ο μάλχος ο οποίος παραλίγο να πεθάνει. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ένταση και τώρα, τώρα είναι μόνος του ανάμεσα στους εχθρούς. Δεν είναι και εύκολη η κατάστασή του, Αν πεις τον δικαιολογήσε, πώς τον δικαιολογώ. Και μερικοί που κάνουν τους πολύ δυνατούς, επιτρέπει ο Θεός και έρχονται δοκιμασίες στη ζωή τους και νιώθουν την ήττα. Νιώθουν ότι δεν είναι τόσο δυνατοί όσο νόμιζαν. Μερικοί, το έχω ακούσει αυτό, λέει. Αν ήμουν εγώ, το βέβαια έχω ακούσει από Αδάμ. Αν ήμουν ο Αδάμ, δεν θα έτρωγα. Καλά λέω. Λες τώρα εσύ ανοησίες, δεν θα έτρωγες. Αφού ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και ήταν επιρρεπής στην αμαρτία. Ο Θεός συνέκλεισε τους πάντες στην αμαρτία για να ελεήσει τους πάντες. Τι δεν θα έτρωγες εσύ, τι είσαι εσύ. Αν ήμουν ο Πέτρος, τι αν ήσουν, δεν είσαι. Αυτοί που είμαστε, είμαστε και δεν είμαστε δυνατοί. Και ο Λόγος του Θεού γράφει κάτι ωραίο. Όποιος ενδύεται τα όπλα να μην καυχάτε σαν τον απεκδιόμενο αυτά. Κάτσε να έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας, να αξιωθούμε να φύγουμε, να μετέχουμε της Βασιλείας των Ουρανών και τότε θα δούμε τι είναι ο καθένας και τι δεν είναι. Τώρα με τα λόγια μπορεί να λέμε πολλά. Όταν έρθει η δυσκολία στη ζωή, όταν έρθει η στιγμή η κατάλληλη και δοκιμαστεί ο χαρακτήρας μας, τότε θα δούμε τι δύναμη έχουμε και τι δεν έχουμε. Και τότε θα πρέπει να δώσουμε καλές εξετάσεις. Ο Θεός να μας ελεήσει. Ο Θεός να μας δυναμώσει, αν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Πέτρος βέβαια φοβάται τώρα, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση. Και όπως έβγαινε έξω, λέγοντας «Δεν καταλαβαίνω τι μου λες», μίλησε μία φορά, φώναξε μία φορά ο Κόκορας, ο Αλέκτορ. Αυτή λοιπόν η δούλη τον έβλεπε πάλι και άρχισε να λέγει σε όλους τους άλλους ότι αυτός είναι από αυτούς. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει αυτό, ένας άνθρωπος να σας ενοχλεί συνέχεια. Εμένα μου έχει τύχει. Μερικοί είναι πολύ ενοχλητικοί και επίμονοι και προσπαθούν κάτι να βγάλουν, κάτι να πετύχουν. Αυτό βέβαια είναι πολύ ενοχλητικό. Αυτή η γυναίκα επιμένει, όχι, είσαι ένας από αυτούς. Τι θέλει να πετύχει, δεν ξέρω, έχει μέσα της μίσος. Έχει μια εναντίωση, ένα μένος. Τον έβλεπε λοιπόν, εξ αυτών είναι, ο δε πάλι ειρνήτο, και μετά από λίγο έρχονται κι άλλοι που ήταν παρευρισκόμενοι και του έλεγαν στον Πέτρο, αλήθεια είσαι από αυτούς. Καταρχήν είσαι Γαλιλαίος. Η φωνή σου, ο τρόπος που μιλάς, η προφορά σου, δείχνει ότι είσαι Γαλιλαίος. Ξεχωρίζουν οι προφορές. Εδώ έχουμε τόσα χωριά και χωριό με χωριό ξεχωρίζει η προφορά. Φαίνεται ότι είσαι Γαλιλαίος. Η λαλιά σου ομοιάζει. Εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζει και να ομνύει. Τώρα πέφτει χαμηλά, ε. Άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται. Και τι έλεγε. Δεν ξέρω τον άνθρωπο τούτον τον οποίον λέγεται. Το έκανε πολύ χαμηλά, το έριξε πολύ χαμηλά. Άρχισε να... Δεν τον κατηγορώ, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση του. Αλλά τι λέω. Κύριε, δυνάμωσέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο, να μην εισέλθουμε σε αυτόν τον πειρασμό και αν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Ο Πέτρος βέβαια αργότερα μαρτύρησε για τον Χριστό. Και ξέρετε, μπορεί να πέφτει πολύ χαμηλά τώρα. Συμβαίνει αυτό και σε αδελφούς και σε αδελφές. Μπορεί να πέφτει πολύ χαμηλά, αλλά υπάρχει κάτι μέσα στην καρδιά του το οποίο τον ανεβάζει πολύ ψηλά. Φώναξε ο Αλέκτορ εκ δευτέρου, θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο τον οποίο του είπε ο Ιησούς, ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ δύο φορές θα με αρνηθείς τρεις φορές. Και κοιτάξτε τι είναι αυτό το οποίο τον ανεβάζει ψηλά. Και άρχισε να κλαίει πικρός. Ξέρει ο χριστιανός να μετανοεί. Έτσι δεν είναι. Ξέρει ο Δαβίδ να μετανοεί, γι' αυτό και είχε ένα λάκκο έξω από το παλάτι με στάχτη μέσα και τσουβάλια. Ένα λάκκο τον οποίο τον επισκεπτόταν συχνά. Κάνουμε λάθη στη ζωή μας, αλλά ο Χριστός είναι πάντα εκεί να μας δεχτεί. Και είναι καλό να κλαίμε με μετάνοια στον Χριστό, το λέω για άλλη μια φορά, όχι να μετανοούμε επιπόλαια, πηγαίνει στην προσευχή, «Α, ναι, Χριστέ μου και έκανα και αυτό και συγχώρεσέ με, γεια». Όχι. Να κάτσουμε, αδελφοί, στην προσευχή, να σκεφτούμε τι κάναμε, τι επιπτώσεις έχει αυτό το πράγμα το οποίο κάναμε στην πνευματική μας κατάσταση, στην απλή ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αν βλάψαμε κάποιον, αν στεναχωρήθηκε κάποιος, αν ζημιώσαμε κάποιον, τον εαυτό μας, την ψυχή μας, να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Αν προσβάλαμε τον Χριστό, αν δώσαμε τόπο στον σατανά να έρθει και να προσβάλει την προσωπικότητά μας, το σκεφτούμε καλά και να κλάψουμε, ναι, να κλάψουμε, να ταπεινωθούμε και αν δεν νιώσουμε μέσα μας αυτή τη συγχώρεση, να μην σηκωθούμε την προσευχή. Μην βιαζόμαστε επιπόλαια, άντε, ναι Κύριε το έκανα, γεια, ευχαριστώ, συγχώρεσέ με. Όχι, να κάτσεις λίγο, να σκεφτείς τι έγινε. Και επίσης να μην ξεχνάμε να ζητάμε δύναμη, να μην ξαναγίνει αυτό στη ζωή μας. Μα Κύριε, ναι όντως το έκανα. Είναι αμαρτία, δεν μπόρεσα να αντισταθώ, δεν είμαι δυνατός, δεν είμαι δυνατή. Βοήθησέ με να μην το ξανακάνω. Να αντλήσουμε δύναμη από τον Θεό. Ο Πέτρος έκανε τη σωστή κίνηση. Άρχισε να κλαίει πικρά. Είναι πολύ ωραία αυτά τα δάκρυα. Είναι ώρα μετάνοιας, όπως λέει ένας ύμνος. Μην απορείς, λέει, γιατί κλαίω. Είναι ώρα μετάνοιας. Η ψυχή γονατίζει μπροστά στο θρόνο του Θεού και λέμε «Κύριε, έφτεξα, συγχώρεσέ με». Και βέβαια υπάρχει υπόσχεση του Θεού, η οποία τι λέει, τον ερχόμενο προς εμέ δεν θα τον βγάλω έξω. Κάθε φορά το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιζητώ την αμαρτία, αλλά όταν σφάλω, αν και όποτε πέσω σε κάποιο ατόπιμα, θα ξέρω ότι ο Χριστός είναι πάντα πρόθυμος να με συγχωρέσει. Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να βάλει το λόγο Του στις καρδιές μας.